Euskadi Irratia. Tostartean Manu Maritxalar.
Itxasoa laino dako, Baionako.
Arraunlariak triste gaur ez dira irabazle, kaieko urgazitan beso bihotz neketan, azken txampan alegin, baina arraun bat zai hautsi, urrengoan laguno garaipen zuekin, urrengoan laguno garaipen zuekin. Agur zorionak irabaz.
Bai, bai, paso eman, zebestela kantatzen hasiko naiz eta azkenean ez dugu gaurko programa hasiko. Irailak 9. dugu gaurkoa. Donostiako estropadetako bigarren jardunaldia jokatu da. Hondarribiak 12. aldiz lortu du Donostiako trapoa Hondarribiara eramatea, eta Pasai Donibaneko bateleren nagusitasunak jarraitu egiten du 5. urtez jarraian. Baina beste hainbat ahal egindu dira, eta hoiekin ere gogoratu behar gara, eta nere omenalditxoa behintzat eskaintzen ahal egintzen naiz, Urkoren azken txampa abesti honekin.
Ametxen laburra da estroparen kulunka, arraunak elkar jotzen, izerditan dira galtzen, urrengoan laguno garaipen zuekin, urrengoan laguno garaipen zuekin.
Agur zorionak, bai, guztioi, ospatzeko bandera lortu dutenei eta baita alegindu diren guztioi. Bueno, guazen denbora dira batean behintzat gogoratzeaz. Emakumezkoi dagokionez, gaur ere garaipena lortu dute San Juango Batelerek, denboraldiko bi estropadarik onenak egin dituztela esango nuke Donostiako uretan. 10:47 eta 64:44 Orioko neskek bigarren postua lortu dute 4. Ribeirakoak 3. eta Arraunekoak 4. atzetik Ibaika, Donostiarrakaiko eta Tolosaldea biegunetako denborak batuta, eta horregatik lortu dute bai Pasai Donibanera bandera eramatea San Juango Batelereko 21:29:11 Orio bigarren historian lortu duten emaitzarik onena Donostiako estropadan. Orioko neskek 3. postuan Ribeira salkatu da, merito handiko estropadak eginik. 19:00, Arraun 4. postuan 29:00, Salto Hondi Xamarra, Ibaika, Donostiarra, Kaiku eta Tolosaldea hauen atzetik. Gizonezkoei dagokionez, ba istiluak istilu, alde batera utzita, Hondarribiak eginiko estropada gaur benetan polita izan da. Zierbena aurkari benetan duina, haze leia, haze borroka, haze kolpe trukaketa, retransmisioan aipatu dugun bezala. Eta, bueno, bazkenean garaipena lortu dute Hondarribiakoek. 2:76 arrokeria hondietarako etzegoen tarterik, horregatik estropada maituta baurduritasun pixka bat ere bazen batak eta besteen aldetik, baina azkenean nahikoak izan dira bandera eskuratzeko. Lehen txandan Bermeok lortu du eguneko denborarik onena. Oriok ere estropada borobila egin du, hori Bermeotarrengatik 3:62 geratuz. Lehen eta bigarren denborarik onenak lortu dituzte gaurko jardunaldiari dagokionez. Hondarribia 3. izan da. Bigarren aldiz lortu du talde batek 3. sailkatuta bigarren jardunaldian bandera eskuratzea. Ze bandera 29:21:12 eta 12:12 denborarekin Hondarribiak eraman du, 80-100 aldeak kendu bai dio Zierbenari. Historian izan den bigarren alderik laburrena, eta zenbategatik, ba, 100 gutxiagoko aldea da markarik laburrena, 2001 Castrok Oriori orduan ere iraulia eman zionean, eta 100 aldearekin gaurkoan bigarren postu horretan kokatu dira. Zierbena bigarren sailkatu da, esan bezala, 80-76 Orio, 3. 26 Bermeo, 4. Gogoratu, San Pedrorekin berdinduak zeudela azken postuan, baina benetan txapela kendu behar Bermeotarrek eginiko lanarekin. Kabo 5., Santurtzi 6., Donostiarra 7., San Pedro 8., eta doinu hauek lagun ditugula, ba, 2-3 aipatu beharrekoak. Hondarribiaren 12. bandera. Azken lauak jardunaldirik irabazi gabe. Irabaztea lortu dituzte, erregulartasun haundiaren seinale zalantzarik gabe. San Juandarren 5., bostak jarraian. Eta herriak lortzen duen 15. Donostiako bandera. Badakit, batzuk erabatea ulertuko dute, beste batzuek beste era, baina guk zera diogu. San Juango herriak, San Juango auzoak, 15 Donostiako bandera lortuak dituela, 10 gizonezkoekin lortutakoak, eta beste 5 emakumezkoek batelerak lorturikoak. Zierbena bigarren aldiz geratu da bigarren Donostiako estropadan, emakumezkoi dagokionez, lehen ezan bezala Orioren bigarren postu hori lehen aldiz lortutako posturik onena izan da, eta Gipuzkoarrak 84 aldiz lortu dute Donostiako estropada. Hemen geratzea. Joseba Munarri zen 3. bandera, Mikel Orbañano zen 6., 3 lortu bai ditu Oriorekin, eta beste 3 Hondarribiarekin. Eta orain protagonisten iritzia jasotzen hasiko gara. Hainbat eta hainbat protagonisten iritziak ditugu, baina hola zerzela da batzuk besterik ez ditugu aukeratu. Azteko Agoitz Irazoki, lesakarra, Hondarribiako arraunlaria benetan unkituta, Kepa eta Biokin elkartu denean. Emozionatuta, unkituta datorkigu.
Beharrez.
Bai, eska hundia izan da gaurkoa, eta benetan sufritu beharrekoa.
Bai, bai. Zaila da kontxoa diraztia. Zaila da, oso zaila da. Beti puntian egontare. Matxu urte batzuek puntian gabiltzela, baina ezken unan lortzen.
Bueno, eska horrek merito gehiago ematen dio, eta emozio gehiago, azkenean errez irabazitakoak ez du, olako bali hori?
Dena bali dute, baina.
Bueno, hasi gara.
Honek ikaragarri bali dute, guretzat, ikaragarri bali dute.
Behartzen duten neurri handi batean, liga kaldegin zizuen, atzo Josebarekin komentatzen nuen hori, baina bai. Erakustea hor zaudetela, eta bai. Bandera herrira, eran, bueno, zure herrira, ez, lezakara ez dizute, bai, baten, baina zure herritik gertuago bai, egungo dela.
Bai, Hondarribi ere, herri ez dela dukit, bizipen ondio, bizitxu nik Hondarribian, eta bihotzin dukit nik Hondarribian.
Zorionak, gozatu eta disfruta hau.
Bale, eskerrik asko.
Estropada bukatu bezain pronto, Maitane Urbietak Aleix Udaberekin ere hitz egin du Hondarribiako arraunaria pose zoratzen.
Aleix, zorionak.
Kaixo, eskarrik asko.
Begirik ez dio zukentzen banderari, oraindik astintzeko betarik ez duzu izan.
Bai, oraindik ez dut astinduta, izugarrizko beltzeko guakat.
Az estropada, oso gogorra, emozioz beteriko azken segundura arte.
Bai, ikusteko oso boletxe izango zen, baina barrotik oso gogorra. Ez du, momentu bat egin disfrutatu benetan, benetan oso oso gogorra, ikera gara ja.
Ziabogan, 3 segundo atzetik zineten, jakin izan duzue horri buelta eman, eta azkenerako ia 2 segundo ateratzen.
Bai, bagenekin kanpoa gure lana ondo inberko gendula, baina behaiek imate oso oso ondo gundiala, baina aldan heldu jo, eta bueno, barruak honemen 10 minutu zetorri bier da, eta 10 minutu denbora asko da, eta mina handi jaitea.
Bueno, Aleix, segi osbatzera eta heldu banderari.
Karrik asko.
Eta Manex Aldairen adierazpenak ere jaso ditu Maitanek.
Manex, zorionak.
Eskerrik asko.
Bueno, orain bai, orain gozatzea tokatzen da estropadan zehar, gutxi gozatu duzue. Azze sufrikarioa, azze estropada estua.
Bai, egia esan oso estropada gorra izan da. Beraiek izugarrizko estropada egin dute eta guk ere gure honen bertxorik honen eman behar izan dugu beraiekin juteko. Baina, bueno, azkenean lortu dugu errenta horreri buelta matia eta orain ospatzea bakarri geritzen zaigu.
Hori da, azkenerako ia 2 segundoko tartea, baina estropadan zehar rune batez 3 segundo atzetik ere joan zarete, baina zuek zeuenean jarraitu duzu eta azkenerako lana borobildu.
Hori da, Zierbenak erakutsi du oso talde kompetitiboa dela, ez dutela inolare amorerik ematen, eta gaur ustut ere ba, hortan jarraitu dutela. Ez dakit egia esan diferentzia nola joan den estropadan zehar, baina bueno, bukaeran ikusi dugu abantail pixkat bagen eukala eta horrei eustea lortu diogu.
Bueno, zorionak eta ospatu, behar den bezala.
Eskerrik asko.
Emakumezkoi dagokionez, Nerea Perez ere izan da Euskadi Irratiaren mikrofonoetan eta San Juan Darren gaur patroi lanetan aritutakoak, ara, esan dituenak.
Nerea, kaixo, zorionak.
Eskerrik asko.
Lehen jardunaldian ez zitzaizun barruan egotea tokatu, bigarrengoan bai, gozatu egin duzue eta banderarekin San Juan aldera.
Bai, 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 gaur kristango gonezkan, da estropa borobila atera zaigu, eta bai, nospatzea.
Lehen jardunaldian nola bizi izan zenuen, asko sufritu zenuen, kanpotik, fuera bordatik jarraitu behar izan zenuen estropa da.
Bai, bai, lehenengo jardunaldia oso gogorra entzitzaiden, azkenen estarriagatik ez edizan unu atera, eta ni agarra botan idun, kanpotik gani guztek egio sufritzela barrutikan baino.
Bueno, baina orain gozatzeko momentua da, disfrutatzeko momentua da, eta gaur nola joan den San Juango trainerua, ez iztu bizian hil izalete.
Bai, bai, ezin gehiak egatu, asira-asiratik atera gehiak topa da
uste,
ondo atera zaigu, eta bain, bueno, ospatea aldan modun.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuei.
Protagonisten iritziak entzun ditugu, baina gogora dezagun nolakoa izan den estropa da.
Norabide garbia eta garaipenerako, eta bosgarren Donostiako bandera jarraian lortzeko daramatenak San Juango batelerak dira, Jonander.
Bai, eta gainera gaurkoarekin, bueno, Rías Baixas edo Galiziako traineru, ba, bueno, uste genuen gaindiezina zena, bueno, haren markake ondu ez, baina berdindu egingo dituzte, eta nik uste dut gaurkoa dela orain 200 metro dagoen faltan, bueno, urte osoan egin duten erakustaldiaren ginga edo berretxi egin dute hori, ez?
San Juango batelerek ja! Bosgarren Donostiako bandera lortu dute, bada zerbait ja! Orio haze marka lortu dutena, San Juandarrek bost bandera jarraian. Ribeira amairu segundora, Arrauna ma zei segundora, haze posa zalantzarik gabe, San Juandarrek barruan daramatena.
Arantxe daukat, ane Arbilaga.
Ba, zorion du baita gure partetik.
Zorionak, Manuk ere esaten dite, zorion du gure partetik, zorionak.
Eskerrik asko, mila esker.
Poza, ze sentimendu nagusitzen da hor barruan, emozioa denetari pentsatzen dut.
Ba, emozioa bakarra da, kontxe irabazteak emozio bakarra dauka. Eta benetan hau bizitzea zora garria dela. Eta bizitako urtea gabantzizkizu honek, segita.
Eta dagoeneko, ba, portu barrukaldean da, Donostia iria ontzia, eta hor alkate jauna ikusten dut, bandera, bai, hor dauka, esatera nindoan ez dut ikusten, baina bai, ikusten dut, hor dago bandera, eta noski denak bateleren zain, bandera eurei eman, eta ia festa orduan bai, arroxa era bat lehertuko dela.
Horaintxe datoz, batelerak, horaintxe portuari begirak epa, zu zauden inguru horretan dauden zalei euren babesa eskertuz.
Alaxera, txalo egiten dute portutik ontzi aldera, txalo egiten dute portutik ontzi aldera, eta ontzitik portu aldera bai, zutik arraunariak, bibesoak gora, lepoa luzatu eta arranplara begiratu, eta arranplan baikoa diren bandera pirata erraldoi arroxak ditugu, jendearen txaloak, malkoren batere bai.
Ba, laizter ditugu guztiak hemen, Laizter ditugu guztiak hemen, hasi dira jauzika, hasi dira kantuan. Eta oraintxe, bandera emate ekitaldia, eta begira, Nerea Perez eta Izaro Lestaio bi jardunaldietan protagonista izan diren patroiak bandera astintzen. Guztiok batera.
Han batzuk bandera astintzen eta bigarren postuan gelditzen denak Lehorrera, Nadeta Agirre, Orioko patroia, kaixo.
Kaixo.
Bueno, ez da posible izan, ez da, begiratzen zenuten San Juan dara nola joaten ziren, nola joan diren bandera bila.
Bai, baina, bueno, kriston estropa egin deu, hori lengoazteko zentazio oso desberdinak, eta oso gustoa emaitzakin.
Eta hemen, Ane Pescador daukagu, jautzika eta boteka, Ane. Haze poza, haze estropada egin duzuen, nola borabildu duzuen denboraldia.
Izugarria izan da, orkoan, nik egia esan estropa aurra junara enun sinisten egiten egin jenak, eta gozaru bestek ez dagoen.
Lankideok, hasi zaigu lehen da biziko txata gizonezkoi estropadari dagokionez. San Pedro lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Bermeo irugarrenetik, Donostiarra laugarren kaletik. Bai, bi segundo Orio eta Urdai bai
Bermeok. Orain olatu Bermeok.
Lare un metro. Hace de más.
Eta maltzurkeri botako dute orain amaitu horretikan, esango dizute gaurkoan epaileek ez dute hemen xestrarako asmorik eta azkarrazko sartu dira biontzien artean.
Ai, noski. Emeretzi minutu terdi estropadaria zera mantzaionetik. Eun metro, eta azken metro hauetan Orio zertxo baitatzean geratzen eri da lau segundo galtzen dituzte. Orio tarrek. Zero kaletik.
Roita, ostean, atozea.
Ja! Berme urdai bai, Emeretzi berrogeita zei. Ja! Orio iru segundo eta erdi gehiago behar izan dituzte.
Bai, eta estropada ona, eh? Az estropada egin duena Bermeok.
Mundialai bizi izan dugu. Pare-parean ere ikusi ditugu lareun bat metro faltan, baina Bermeotarrek erritmoa igo dute eta erakutsi dute. Zerbaitegatik dira aurtengo denboraldian liderrak eta bandera gehien lortu dituztenak. Joseba Fernandez, eguerdion, sorionak.
Bueno,
eskerri asko, eta dema ze borroka.
Bai, berba da, ba, bueno, etzan egun honena estropadaik honena botatzeko, baino, bueno, konforme geratuko beha, egindako lanarekin. Beha, jo gero komentatuko nauta berze, zemoz sentitu dian, eta zemoz kundian sensazio horiek, baino, bueno, uste nahiko hain deula pasadegun hastiak in, olako lan bat egiten.
Bueno, ba, Kabo Zirbena, Santurtzi eta Hondarribia izango ditugu, nik nera postua lehen ere bota dut. Hondarribiaren alde egiten dut, ba, esperientzi gehiago dutelako bandera hau irabazten eta bandera honetan egoera desberdinetan borrokatzen. Baina argi bili, aurten daukagun Zirbena, edo zer gauza egiteko ahalmena duen ontzi. Zirbena eta Hondarribiaren artean leia estua, momentu batean hortxe segundo bat gora, segundo bat bera. Zirbena momentuan estropada buruan bigarren txanda honetan, Hondarribia bi segundora. Kabo zazpira, Santurtzi amairu segundora, haze borroka bizitzen ari garena, espero zen moduan, baina denborarik onenak lehenko txandakoak orain arte. Kabo eta Santurtzi ba lehiatik erabat kanpo, nahiko lehia badago, nahiko borroka badago, Ziaboga honetarako.
Hori tentxio egiten du.
Erne, ja, ja!
Zierbena gorra azken olatu txiko eta zuen kanporantz eta...
Amarro geita zazpi Zierbena. Hondarribiak bi segundo gehiago markatu ditu. Erne Zepoparian ikusiko dugu nork esartzen duen bere legea. Hondarribia berriro ere segundo batera. Pare-parean jartzea ere lortu dute. Berriro ere segundo bat aurretik Zierbena. 2200 metro falta dituzte oraindik ere. Bigarren luze hau amaitzeko. Olatuan berriro ere Zierbena.
Orain pare-parean aurretik.
Hortxe.
Hondarribiaren itxizik zailo eta
pautxatu da baruka. Horixe erantzuten ari zailo, bata jo besteak erantzun.
Hauxe zen esaten duena.
Ze polita.
Hauxe zen esaten duena.
Ze polita den arrauna.
Horre, utxe egiten duenak, estropada galduko du. Estropada eta bandera biak galduko ditu.
Guzti egin gonaiz. Hondarribiari ez diote pasako. Hondarribia izango da irabazlea. Naiz eta ez dituzten hobetuko lehengo txatako denbora horiek.
Zierbena golatu hartuko du baina ikusi
dugu,
ez dago alderik.
Hondarribiak lortuko du! Joseba Munarri zen ama Guadalupekoa! Ja! Ja, Zierbena, 19:46, ia bi segundo.
Ez da iritsi bi segundora, eh?
Ez da iritsi bi segundora, baina lehendik zituzten 86 euneneko horiek Zierbenakoek. Ez dira nahikoak izan, banderari eutxi ahal izateko.
Haze tensioa eta hortxe, zer izaten den guk esan diegut, eutxi.
Orain bai, hau da Hondarribitarren poza, Mikel Orbaina nos bat orfuera bordan, besoa eta ukabila luzatuta, eta hortxe, orain txelertu da festa Hondarribiko traineruaren barruan.
Joseba. Kosta zaizu gure hitzari jaramon egitea, eh? Esan dizugu, bi segundo, baina zur.
Bai, han leia iztuan sartu baituk, azkenen ez dakizu, oso velozia azkarren atosten bilo. Aizen alde, olatun alde, eta azkenen diferentzia gutxi egia, behar, bueno, pozik. Ez egin edo, ja hitz egin edo.
Hondarribiako prestatzailea, Mikel, zorionak.
Apar baina du?
Bai, ezkerrik asko.
Haze estropada, haze leia, haze emozioa.
Bai, egile esan, azken momentu arte, gaina erabakia ez genekin, ziur, eta, bueno, emozioa ondilokua. Egile esan, espero gendun, berdintasun ondile izango gendula bitalden parten eta beira. Gaur gure alde tokatua, sorionak, zirba nahi baita, kriston estropa egin dulako, baina gu gaur irabazle eta oso oso pozik.
Bueno, zierbena dator orain barrura, zierbenakoak noski, ba, hau eixak izango dira gaur aurpegi ilunenak izango dituztenak, ba, banderak ies egin die, batek daki hemen batek baino gehiago esan dit, pasaden azteko pala ukitura izan espalitz, antxe galdu zuten segunduarekin, gaur bandera etxean izango zuten. Bueno, hoiek ez daude jakiterik noski.
Joseba Amunarriz patroia etorri da, Eneko Goia gerturatu zaio, eta une batetik bestera emango dio bandera hori, oraintxe bostekoa alkateak Hondarribiako patroiari, esku artean bandera, hortxe Joseba Amunarriz bandera astintzen, Hondarribia da aurtengo txapelduna. Pozez txoratzen emozionatuta eta San Juango neskak ere oraintxe ari dira igotzen, oraintxe elkar besarkatzen mutilak eta neskak. Eta zergazki polita ikusten ari garen orain, bitaldeetako ordezkariak elkarrekin nahastuta, atzean bi banderak zabal-zabalik dituztela, eta kantuan! Hondarribiko arraunlariakoa doaz, hauek ere noski desiatzen arranplan Kepa Iribarren artean dauden Hondarribiako zale hoiengana gerturatzeko.
Hondarribiako arraunlari guztiak ere batzuk zutik besteak eserita ukabilak estututa, euren herritarrei, euren zalei begira, eta hauxe da ba, gaurko irudia eta noski zaleak, entzun! Bandera gora, Hondarribia 2018ko txapeldu!
Meretzako placer bat izan da, gaur ere, espero nuen, disfrutatzea eta baita disfrutatu ere.
Geuk ere egia esan, gozatu egin dugu, goiz hontaz.
Honek bi aurpegi izaten dituzte, eta kasu honetan protagonismo berezia izan dute bermeotarrek. Aste honetan, eta entzun behar dugu Joseba Fernandezek zioena gaur arratsaldean Txetxu Urbietarekin izandako solasaldian.
Joseba Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Txetxu.
Zuretzako eguneko agian albisterik onenetakoa, zure herriko neskek bosgarren urtez jarraian kontxa irabazi dutela.
Bai, 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 egia da, historia egin dute, eta, bueno, bintzate hori herriak ospatzeko behar den bezala, hori izango dugu.
Joseba, eta hirugarren albiste ona da, gaur, kontxako banderan, donosteko banderan, untzirik onena eta azkarrena, zure urdei bai izan dela. Ez dakit hori, ze garrantzi eta ze meritu maten diozun gaur izan duzun astearekin?
Egi esan meritu handikoa, mutitxe egin dutena izugarria da. Azko sufritutako astea izan da, kontuan izan behar da aste hau, justo kontrako egoera bat beharko litzakela. Hau da, lasaia eta dena neurtuta egon behar duen astea, eta bueno, ilusioz gainezka burutzen zuazen astea, eta bar, eta justo kontrako izan da guretzako. Zalantzasko nitunea zen olako rendimendua kapazik ginen ateatzeko gaurkoan, eta bueno, zorionez beste behin, beste ezibizi bat eman digute gure mutilek zorionak besterik ez egiten.
Zuretzeko ere, Joseba, astean prestatzaile bezala, astea arreunlarikin behar bezala kudeatzea zaila izango zen, ez?
Bai, ni hain zuzen ere, aste azken arte taldea ez detikusi. Ni igande hartzaldetik aurrea, errekurtsoarekin lanean ibili naiz, beste 7-8 pertsonekin batera, eta bueno, astreleneko entrenamendua lehorren izan zen, baina astearteko entrenamendua ezin izan nun egon, beste zereginak genitulako, eta bueno, gero astezkenetik aurrea, hasia astea prestatzen, baina bueno, igartzen zen aste berezia zela aste normal bat. Eta bueno, zalantza esaten on bezala, zalantzak nituen, baina bueno, gaur utxatu dituzte zalantza guztiak.
Lehen da biziko txandan parte hartu duzue, denborarik onen egin duzue, Orio bigaren lau segundura. Txanda bera nola jarraitu zuzu, Joseba?
komunikabide...
Kontxako, bai, Kontxako bandera jokoan izango bazen dute bezala, edo bazen bai. Zerbait hor?
Bai, zeren, eta... a ber, teka ligan gaude dituta, ba, bueno, beste erraminta batzuk erabiltzea. Hau da, teka dauka aplikazioa eta bueno, GPS-an aplikazioa iaia denbora realean jarraitzeko estropada aukera ematen dizuna. Eta bueno, Kontxak zori etxarrez ez digu erakusten GPS-a ez. Ez da aplikazio baten, ez da zuzenki. Bueno, gu patroia bideratzeko ba ohituta gaude ba, bueno, hori erramienta hori erabiltzea, kasu honetan ezin izan dut. Orduan pasaren azpian gertatutakoa gertatuta ba bueno, gaur erabaki dut lehorretik ikustea, telebistatik ikustea. Bueno, gora beraren bat alin bazion, ba bueno, hortik agintzeko zehatzago patroiari eta bueno, hori komunikabideen tribunan izan ez.
Komunikabideen tribunati jarraitu duzu eta zure mutilak lanean Orioren kontra, Orioren aurka borroka horretan nola ikusi duzu?
Bueno, ba, egizan kanporaka barruaka baino beto, kanporaka justo hitz egin dekua, ba, bueno, goiti bera bete du, bigarren zatian, ba, pixkate gogortzeko hitz egin azegon, lehenengo luzeko bigarren zatian, ala indute, ziagoa nahiko txukun eritu zaitea eman deula, eta gero, bueno, ba, behar bat ez ditu nahi olatuak nahi ainartu. Hori jo, aguantatu igor norgeiagoka eta, bueno, zorionez, nahi zaztutu ere, eta hori jo lan ebaina egorekatu nahi dut. Bueno, gure mutilak egoerari, ba, bueno, heldu egin diote, eta bueno, ontzi pasatxoko aldia lortu dute.
Bigarren txanda jarraitu duzun gertutik?
Bai. Era berdinean.
Eta zeiru ditu estropada bera, ikaragarria, ez? Bi untzi, bai. 20 minutuko lanean, alderik handien 3 segundokoa, hori arraunaren txat ikuskizun aldetik ikaragarria da.
Bai, te denbora guztian etortu zitean burura, bueno, zer nolako estropada izango litzaken, ba, bueno, benetako denborak...
Txuria berdea eta urdinarekin.
Hori da, eta bueno, ez da posible izan, eta bueno, ba, horrela gertatu da.
Bi egunetako denborak batuta, bandera Hondarribiari eman diote, bandera amaitu aldea?
Ez da nire lan hori, nire ja...
Baina zuk ja amaitutzat ematen duzu zuretzako Kontxa historia da, edo oraindik ere espero duzu zerbait egon litekeela. Ze beste oso krezpanago bandera impugnatuta ukazu, ez?
Bai, baina... A ber, esperientzak esaten dit, bueno, gauz gutxirako balioula olako ekintzarik egitea. Irute zaite, zaila izango ala bandera obermeok hartzea. Benetan merezitako izango litzake irute zaite, eta Hondarribiari respetu guztiakin esaten diot. Uste dut ez dala bidezkoa izan gertatu da gana urbai behikin, beste behin. Eta bueno, esperon, o nahiko nuke, ba bueno, zerbaiterako bali izatea. Ba bueno, horre ba, salaketak eta gai hauetan sartu izan beharra. Eta bueno, parentesia irekita hau egingo dugu, ba bueno, adibidez, edo burua etortzen zen momentu hontan Euskal Barron Federakuntzak esandako hitzak Arritxuren galderan ostean esandakoak. Ba bueno, ba beste bide bat bilatzeko, ez? Horrelako problemari aurre egiteko eta gure postura defendatzeko, ba bueno, ba hori egingo dugu. Naiz ta triste izan eta naiz ta kirol justizia, ba zoritxarrez ez dean.
Joseba, gogoan izango duzun bezala orain 15 egun Galizati bueltan asteburuko bi banderak irabazita Kontxari buruz galdetzen dizun eta nolabitere esaten dizun ea aurten zure Kontxako madarikazio hori amaituko zen, esaten zenian madarikazio hori getzekoela besteak beste zuke hiru Kontxa bazen dituela. Madarikazio hitz horrek zentzurik hartzen aldu orain?
Zuk uste madarikazio kontua dela hau?
Ez dakit madarikazio kontua, baina bintzat baduzula zerbait hor?
Nik ez dute zer, behar bada norbaitek badu. Uste dut frogak hor daudela, GPS hor dagoela, irudiak hor daudela, eta gaur bertan, zierbenak, bukatu du estropada, azken 7 metrotan, 4. kaletik, Hondarribiak zeukan baborrea jotzia pixkat, eta ja estropada bukatuta zeon, eta ez duin. Eta joan den astean egoera berdina, bueno, nik uste egon dikea alderatu hago ginela, baina bueno, kontrakoa gertatu zen. Baina epaileek, nahiz eta ondoriorik ez izan, talkaura, ba, erabaki bat hartu zuten. Hori nik ez dut ikusten madarikazio puntu batekin, ikusten dut interes batekin.
Interes batekin. Madarikazio nolabait ere esaten nuen, azken urtetan suerte gutxi daukazulako kontxarekin, beste zentzurik ez dago itzorrek, zerbait esatearen?
Ja, baina eske ez dakiz zergatik esaten duzun hori, ze... Eske ni Urdaibain bigarren urtea dut. Lehen San Juanen egon, bost urte San Juanen egon eta kontserbazteko aukera gutxi izan ditut. Aurretik, bai egia da, Castron du ginela, hiru urte, barkatu, bai hiru urte entrenatzaile bezala, azkeneko urtea aukerarik gabe, baino beste biak bai, baino batean kaiku irabazigun lebe honez, eta bestean ez ginen zelkatu ostegunean. Orduan, bueno, ni benetako aukerak zenbat izan ditut kontxa irabazteko. Talde bat zuzentzen, gutxi, irutze zait. Eta madarikazio bat pentsatzeko daukatela, ez zait duritzen.
Ez, madarikazio, Joseba, gehiago dihoa, 2005 izan zen ez, Pedreinarena. Nolabaitere, uretan bi bandere irabazi dituzu nolabaitere uretan, eta gero arazo bat edo beste galdu egin dituzelako, besterik gabe, Joseba.
No, baino, baino, eske, irudiak ikusi. Eske, irudiak ikusi eta zer den, talundik datorren. Ez datorre, ez dakit, naturatik kanpo dagoen zerbaitegatik edo, eske norbait, pertsonen ekintzen gatik dator hau. Eta interes batzukin egindako ekintzen gatik. Hori argi daukat, oso argi daukat eta oso argi geratu zait pasaden igandean. Eta gero errekurtsoa eta erantzuna eta bar ikusita gero, oso argi daukat. Gaina, pentsatzen azten bali magea, behin da berri gertatzen dira, eta balantza leku berdina beti dihoa. Balantza erortzen da leku berdina. Eta hori zerbait izan dugu.
Bera lagoaz bueltarekin beste besteki akosker hori egin delako, baina amaitzeko Joseba aurrera begiratu beharko dugu, eta aurrera begiratuta esan duzu zazpietan arrera batelerei.
Bueno, nik hori ez dakit.
Zazpiretan da arrera esan duzu lehen behar bezala ospatuko duzuela.
Ah, bai, baina ni hemen Bizkaia aldean nago, hemen gaude Baskaltzen, eta nahi tokatzen zait Bermeokin egotea, eta hemen arrera bai izango dugun oski.
Bermeorekin badakizu. Gustatuko
litzake San Juanen notia, eh?
Bai, Bermeorekin badakizu, datorren larun batean etxan daukazu estropada, eta liga amaitzeko zuek irabaziko zuen liga hundi hori amaitzeko datorren igandean azken estropada.
Bai, alaxe da, eta espero dezagun liga bikain bat borobiltzea, eta, bueno, bukatu nahi dute, bueno, gure talde, gure mutilei, goraipamen bat eginez, 25 estropada jokatuta, udontan, 15 garaipen. Gure mutileak egin dutena udontan.
Ba, oso ondo, Joseba Fernandez, mila esker, beti bezala gurekin izateitik eta animo.
Ba, eskerrik asko.
Eta igandero, legez, Jon Salsamendi izan da, gaur, Txetxu Urbietarekin eta bere ikuspuntua eta bere iritzia jasoko ditugu.
Jon Salsamendi, arratsaldeon.
Bate zure.
Zer moduko da gizona?
Ondo. Bazkaimoko onain deu, urtero bezala, talde harten danok, eta, bueno, oain txiritxiki hori joa, ez lehen urten bezala, baino bai, oain txia trastoketa jasotzen, eta, bueno, esan daiteke estropa ondorengo ordu hobek, talde giron banaiko honak izan diala.
Pentsatzen dute, Jon, gaur, orain urte bete baino leku gehiago gongo dela horiko kaleetan, ez?
Bai, metro karratu aletik, ba, metro gehiago daude libre, baino, bueno, betire bilatu berda posigioteko unerik, eta ez dekit, zerbait aldatu dan edo ez dan hori, Jon, baino, arrolari asko esan diate, bueno, niek izan ez nahizio noen dik afizioko pertsona askokin, baino, arrolariri Donostin hor molle ingurun eta bar, ba jende asko inguratu zaio, eta egun hobetan aztean zehar de alatxe izan da, alegia, pixka eta fizioak trasladatu diguna da, batetik, oraindik ere badirudi, ba lehen urteko garaipen handi horrek badula margena, eta bestetik beak biala gu baino gehiago baloratzen nahi diana, ba bueno, ba ze zaila da nire bastia, eta ez tekaula burua lurraspin iskutatu berrikan, ba, lehen gorteko emaitzik lortu ez deulako. Ez da, orduan, bueno, metro gehiago daude hori joan ibiltzeko, baino kalen kamiseta hori jantzita jende asko ikustea, taberna gero handia do, eta esango izuten da, metro gehiokin, lasa jo, baino kalen don jendia, bueno, arro eta konten da bilela. Atletikak banderik gabe baldin badare.
Bai, ze azkenean eu kirola da, den hori gustatzen zaigu irabaztea, baina irabazi bate bakarrik egiten du, eta irabazten ez denean ere jakin egin behar da lehiatzen borrokatzen, eta horrekin zaleak gustora egon beharko lukete.
Bai, eta nik uste hori bintzat gaur demostratu duela, ez da? Gutzako ez da errexe izan, aste hau, kudeatzia, bueno, pixkate, ustez, banderan lehian egongo ginen estropala baten, aurreneko jardunaldiko lehen minututikan, pixkat hortik kanpo ikustezianen, ba, gero, bigarren aste hau, pixkate lantzea, eta zen izuten bezala kudeatzea, ba, ez da errexa, baina jakin bagenekin, gaur gustora sentitzeko modu bakarra, elmugara, estropala oso bat, botata sentituko gendula. Eta argi geneukan hori sentitu ahal izateko astean zehar egin beharreko danak humiltasunez eta esfortuz ba egin beharra genitula. Eta horretan txe jardungea aste guztin. Aste lehenen zaiatu ginean, bueno, hausnarketa ariketa bat diten danon arten, bueltak etxeke eman gabe, baino aurren alkurritzi zitzaigun, bueno, ba, sentimentuk ba pixkate adierazten, aste arten atzedena izan genuen, aste azkenen berriz ere, ba, bileratxo bat ingenuen, ba gauzak enfokatzeko, eta pixkate astelenen itzindak guai, ba, forma zuzeno emateko, eta zatezut, aste azken ostegun ostira larun bat, zaiatu geha, ba, gauzak iten, ba, deran lehian ongo ginen, bezera xe, berdina ez baldin bada ere, eta gaur, ba, bueno, esfortzu atletikan bintzat, eta estropa disputatzeko intentziotan bintzat, uste, bueno, amarreko bat merezi deula, edo ni bintzat mutilai nota hori jartzen dut, jokatu duten nahi eta jokatu ez duten nahi ere bai, mantendu duten jarreragatik, eta alde hortatik gan lasei gaude, ez gaude kontentu, nola egingo gara kontentu, baina lasei gaude. Ez dut ikusten inor, bai pixkatu onartuz, balengo iganden, seguraski, ba ez ginala altura neon, beste gauz batzuk ere nik uste dizan ziala, gure esku ez daudenak, baina importantena da gu ez ginala gure altura neon, eta onartu gara dekau, eta kirolan gertatzen dian gauza bia, eta nik uste horri derrota horrei artegira behiratziak indartzu ingo gaitula ikasketa bat bezala arte bali madeu. Anekdota baten uste bali madeu ez deu hobetuko eta hemen kirolan bizitzan bezala ba, bidia hobetzea da. Eta gu hortan aigea eta alde hortatikan heldu dugu azte honei eta horregatikan sentitzea lasai. Eta uste hori pixkate trasladatu deula, afizioa ire, eta danon arten horregatikan, bueno, ez gaude kontentu, ja ez dut ezango triste, uste ditzori gehiagir irabiletela azken ordu eta egunetan, baino, kontenture gaudenik ez dut ezango, baino lasai gaudela bai. Eta batipat ez gaur bota deuna bota deulako, baizik, eta uste arpegira beratuz, ba, uste hausnarketa nahiko zehatzein deulako, realista izaten zaiatu galako, eta gaskindakuai bere izenakin deitu di jaulako, eta hori guztia esan da, gaur izan izuten bezala estropa hona bota deu, eta alde hortatikan ba nahiko lasei gaude.
Jon, triste izan zen pasan igandeko zuen estropa da, zuen lan horrek eman zuen emaitza egintzen utena, agia zu hori onzodenetik bi urtetan egindeko estropadarik askarnea izan zen unerik importantenetako batean, esan zen igun, aztertu egin behar da, akatsak aurkitu behar ditugu, zerbait ikusi duzu, badakizu zergaitik estropadak askarra izan zen?
Gauza batekin adieraziko banizuke gure akatza zein izan zen lehengo igandekua, ba, ez dakit, bueno, jangoikua, bentsate, bueno, ba, gizon oso sabio bat izango nintzak ez da.
Pentsatzen dute, Jon, zuzentzeko moduko gauza ja ikusiko zenituela.
Bai, noski, gertatzen dana, inoiz ez dakazu ziurtasuna ikusten dituzun gauza bat, bi edo hiru horiek bakarrikan izan duten eragina. Badakiten, bate batek esango duke, bai, ezke kale txarra zan, ba, ni hortatik aldentzen saiatu izan naiz, azte honetan. Nik uste nahiko argi ikusi dala lehengo joan den da honetan, itxason gabiltzanok, itxason gertatzean, ez gauzakin baita ostegunen ere, ba, urten, bueno, urtero ez da hola izaten, baina, bueno, Isla Atletik asko zobetu ibili dala, Akuarin Atletik, baina, baina gure akatza lehengo joan deko etzan hori izan. Hori igual, ba, izan daiteke, ba, gehigarri bat. Baina gure teknikoki ere ez ginean gaski jardun, gesto tekniko aletik, baina segurazki intentzia aletik edo, bueno, pixkate aktibazio niveletikan kontxa batek eskantzen dunatik segurazki urruti biliginan. Hor galdera da zergatikan. Inork ez du nahi eta estropala baten komila artean erlajatuta atera nahi edo ateratzen. Inork ez da tiragabe gehatzen, mutilak ez duen esfortzu egin zuten, baina uste ez ginala estropa bara presentatu behar den esaten dizuten aktibazio nivel nahikorekin. Gure udara irregularra izan da. Gure eta batzutan ansiedadez pekatu izan dugu, udaran zehar hitz egin duen bezalaxe. Azken une hontan sentitu dugu untzila ondo zehola, taldea ondo zehola. Alde hortatik konfiantza hartzen eginen, eta konfiantza geneukan. Osteguneko estropa izugarri ona izan zen, guretzako, eta segurazki esango dizut, ba, gure akatza ostegunen hasi zala. Nahi bazu txuleria deitu, baina guk ostegunen errezegiz, bueno, irabazi ez genuen, segutu bateak gertu ginen, berminutik, baina estropa gutzako oso erreza izan zen. Gauzako oso ondo atera zaizkigun, oso errezibile ginen, kanpoak nahi genuen egin genuen, eta barroak ere bai. Eta irute zaite, udaran zehar ansiedade nivel hori jetxina ja nibiligea, ostegunean hain emaitza ona lortzeak irute zaite, seguridadia eman zigun, bai, konfiantza eman zigun, bai, baina segurazki gauz baten akatza eki genuen. Pentsatu gendula, bueno, untzileak egon bertu bezala zehon, dao, berriz ere ondo iritsi gehiralia, taldia ere oso ondo dago, eta gaur uretan hori demostratu dugu, osteguna gatik gainez, eta iganden, egin behar ez deguna, egin behar ez degun bakarra da, ansiedadia dala edo ez dala, akatzik egin, teknikoki bat ipa. Txukun egin behar dugu, lasa egon bergea, konfiantza zibili behar dugu, eta segurazki terreno hortan gehiegi sartu ginen. Kontxa batek, txapelketa hundi guztiak bezalaxe, alturan ez balima zaude janiten zaitu. Eta bati bat aurreneko egunen, talde guztiak, ba bueno, utzitik azten dialako, eta indar fresko, eta ilusio, eta emozio asko dolako. Gu segurazki, ez ari zuten bezala, irteratik ez ginen atera aktibazio nivel nahikoakin, ustez kaliak ere lagundu, ez zigula lagundu, gauza da, bosgaren minuturako 6 segundu atzetik inala, hori ezinezkoa da, aurreneko igande baten, baita azkenak eatukoan ekipuak ere, aurreneko 5 minututan aurreneko igandean ez ditu sekula 6 segundu galtzen. Gu galdu genitun, baina pentsatu genuen ez genuela erotu behar, eta arraunketari heldu behar genitola, baina argi dago nahiko aktitude, edo, ez da aktitude, baizik da, aktibazio nivel nahiko etzala. Gu, zesango nuke, pila bat hartuta bezala eta eginean.
Alegia, ansiadea galdu genuela, ansiadea joan zitzaigula, baina txispari gabe.
Gehiegi, txispa baino bi uste, bueno, ez faliatze, gehiot ere eginean ez faliatzea, momentu hortan egin genazekena egitera baino. Hori da gauzetariko bat.
Jon, ja, amaitzen ari gara, denbora zuzo hurri gabiltza, minututari besterik ez zortziretarako, bakar bakarrik azken galdera bat. Ondarabiak 12. bandera, Pasei Donibanekin, ezketan 5. jarraian.
Beti ere, eta nahi nuke elkarrizketa hau gutaz hitzitia baino, ba, beti ere, nipet izate, protagonista nauziak irabazlek dia. Ondarro bilai sorion bero bat eman bertza jo, unia eta aukera aprobetsatzen jakin izan du. Merito ondiko lorpena irutze zait. Ez, estropala biegen eta nola jundan agatikan, baizik eta, bueno, ze proiektu klase dan, ze arrolari klase don, eta nik uste, bueno, ondarro bilai beri eman bertza jola. Eta azkar-azkarren errepaso txiki bat iten utziko jazu talde guztiri, nola ez emakumezkoetan ere San Juan darren bosgarren garaipen hori bagoraipatu, epoka bat markatu dute eta historiak hor gehiatuko da. Ea horrek bultzatzen duen beste talde gehiago ere nivel horretara eramatia, nik uste emakumezko hori berdu dutela. Horretarako dituzte gehiago esigitziare ez dala txarra emakumentzako, baina hori, bueno, beste egun bat erizengo dugu. Eta mutiletan zorion du nola ez irabazleari, baina zorion du behar dut eta bilota hausita egal momentu honetan, bai Bermeokin, bai Zierbanakin, Zierbanako entradorian ere lagun mina da, Bermeoko jendia asko maite dut, bai taldekok eta taldek kanpokok, eta gertatu den guztiak ba, min egiten dit eta ez nago kontentu, baina uste, horrezko txandan egon dian talde guztiri, eta beste txandan egon dian talde guztiri, ba, bueno, zorionak eman bezala jola, eta Bermeo azkarren nahi izanik, Zierbanak oso aurreneko egan den honen nahi izanik, onartu berde, Ondarrubiak bandera garbi irabazi dula eta dea izorionak eman bertza jola.
Ba, oso ondo jo, mila esker eta torren igandera arte.
Eskerrik asko.
Egi esan, arraun egun zoragarria bizi izan dugu. Kontua kontu, garaile, estropada, unkigarriak eta guzti horiek zuen ganatzen alegindu gara egun osoan zehar. Gaurkoak amaiera badu, beste gauza guztiak bezala, eta horrekin, eta Urkoren doinuekin usten zaituztegu. Gabon, eta zoriontzu bizi.
Beso bihotz, neketan, azken txampana legin, baina raun bat zai hautsi, urrengoan laguno garaipen zuekin, urrengoan laguno garaipen zuekin, agur zorio.